Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Адкуль узялася Беларусь? Ці сапраўды гэта плён расійскай палітыкі і прапаганды, як сцвярджаюць некаторыя прыхільнікі літвінства? Як на беларускую гісторыю паўплывала паўстанне 1863-64 гадоў і яго наступствы? Сёння мы працягваем размову з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Паўлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Мы ведаем, што беларускі рух нарадзіўся ў 19 стагоддзі. Адкуль ён узяўся і хто яго пачаў? Ці правда, што, як сёння цвердзяць некаторыя беларускія фольк-гісторыкі, гэта прыдумка Расіі і плён яе палітыкі і прапаганды?
Ну, конечно, гэта не прыдумка Расіі, не плён яе прапаганды. І каб пачаць размаўляць пра нацыянальны рух беларускі, трэба пачаць з момантаў тэорыі. І таким теоретиком відомим з'являється Мирослав Грох, який каже, що кожен національний рух, і він проходить праз три ступені розвиття. І перша ступень розвиття – це коли з'являються науковці, не тільки науковці, а аматори історії, літератури, фольклора, лінгвістики, які починають вивчати певну групу людей, які розмовляють на подобных диалектах, и вот на этой ступени, это ступень А, практически никаких политических лозунгов эта группа не вылучая. И вельми часто ты, кто удельничает в этом руху, и они навод и не бачат такой перспективы, что в будущем будет створена некая особная нация, те, национальная держава. А потом на ступени Б начинается национальная агитация. Ось и Грох, и он наумышленно вылучает ступень Б1, коли его агитация идея, але она никому не потребная. И ось активисты, и они у роспачи. Але потом наступает ступень Б2, коли ось коло прихильников этой идеи повеличивается, и далее уже ступень С, коли возникает массовый национальный рух, и показчиком его является не только массовость, але и политическая дифференциация того, возникают политические партии консервативного накерунку, либерального, социалистичного и так далее. И вот ступень АА у белорусов, она начинается у початку 19-го стагодия. Але тут еще треба подкреслить, а ось что повинны были зробить эти люди? Справа тем, что в 19-м стагодзе у белорусов існавали вельми добрые уявления про іншие народы. Я специально займался анализом ось той частки белорусского фольклора, где это уявление зафиксовано. И белорусы, они отрознивали себе и от русских, яких называли москалями, и от поляков, у яких была великая колькость назвов, и от литовцев, от украинцев, от габреев, от немцев, татар, французов навод узгадывали. Але во всем этом явлении не было вот такого белорусского «я». И это головная проблема именно для национального руха сформулировать, кто такие мы. И ось это формулирование, оно расстегнулось фактично на все 19-е стагодзе.
Вельми цікаво гучить это ваша выснова про фольклор. Але ось, коли думаешь про 19-е стагодзе, то бачишь одну подзею, якая, здається, визначила увесь дальнейший исторический шлях белорусов. Магчыма нават, што мы сёння маем справу з яе наступствамі. Гэта скасаванне уніяцкай царквы ў 1839 годзе. Якое ваше меркаванне, як на беларусу паўплывала іх далучэнне да расійскай царквы?
Ну, абсалютна відавочна, што гэта была ідэалагічная кампанія, і гэта не толькі скасаванне уніі, з ёй былі звязаны і іншыя крокі, а амаль адначасова был забаронены статут Великого княства Литовского, и замест яго выдалося российское законодавство, и коли это робили, то абсолютно открыто казали, что это робится для того, как знищить усилякую думку об махчимости самостойности вот этой территории, якая могла бы перешкаджать злиянию с Россией. И амаль одночасово Миколай I особисто забороняя уживать назвы Беларусь и Литва. Ну, тут у разных историков есть разные погляды относно этой подеи, але вот треба глядеть, что все это было зроблено одночасово. И еще один, сдавалось, вот таки маленький крок, але так само истотный, вот у 40-м годе заявляется вельми такая дивная опубликация. Она называлась «Опыты в русской словесности учеников Белорусского учебного округа». То бок, вот собрали школьные сочинения и выдали такой шиковнейшей книжкой. И сенс у всякого этого продемонстрировать, вот глядите, как они засвоили русскую мову, и не только. Там были опубликованы фольклорные вершики «Ох, колы б колы, москалы б пришли, москалы, москалы наши родные вероводные». Вот небыто учни записали эти верши в Слуцком повете. И еще в 19-м столетии были русские фольклористы, доказали, что это фальшивка, что это подробка. Вот. Тому вот можно подсуновать, что все это был такой мощный идеологичный крок, який саправды вельми мощно поуплывал на формование белорусской нации, а перед усим тем, что вот, дети униатских свитеров, яны могли стать не только свитерами, яны могли стать наставниками, яны могли стать письменниками, журналистами, ти, вот, як Бобровский с Даниловичем, яны могли стать интеллектуалами, профессорами. И вот, гэтая махшимость с касаванием унии была вельми, вельми эмоционально обмежеванная.
Ну, так пойдзем далей. Я вядома, што сярод гісторыкаў назіраецца вялікі спектр думак пра паўстанне 1863 году. Адны кажуць, што гэта была сапраўдная катастрофа для Беларусі, якая спыніла тагачасны нацыянальны рух на дзесяцігоддзі. Іншыя мяркуюць, што рэпрэсіі пасля паўстання вызвалілі Беларусь ад польскага элементу і расчысцілі дарогу беларускаму руху. Трэція сцвярджаюць, што гэта быў адзін з нацыянальных уздымаў і нават пункт адліку нацыянальнай беларускай палітыкі. Што вы думаеце пра паўстанне?
Ну, па-першае, адносна таго, што вось па разу паўстання яна спыніла национальный рух. Но национальный рух у тые часы он заставался на фазе А. Массового руху не было. И я хочу подкреслить, что его и не могло быть. И снова же таки процитую Мирослава Гроха, який каже, что массовый национальный рух может возникнуть только праз одно поколение после скасования прыгону. И в данном выпадку в 1863 году чекать массового руху было бы абсолютно несерьезно. И мы вот бачим дальнейшее развитие саправды, и вот там раз 20 с нечем годов он возникает. Конечно, ничего доброго поразы не принесло. И можно целком сказать, что вот коли бы не это удушение повстания, изнешение в первую чергу интеллектуальной элиты и молоди, адукованной, коли бы этого не отбылось, то, конечно, фаза А, и она развивалась значно-значно худше и принесла бы вот новые выники. Але ёсць доля праўды і ў тым, што вось тая палітыка, якая праводзілася пасля падаўлення паўстання, гэта палітыка раз'яднання паланізма і каталіцызма, ось яна стварала такую нішу, у якую ось упісывалася беларускасць. І царская адміністрацыя ў сваім змаганні перадусім з польскім уплывам, яна спрыяла развіццю этнаграфічных даследаванняў. І ось калі мы возьмем на другую палову 19-го стагоддзя, ну, было назбірана столькі, што хапіла ось савецкім этнографам на некалькі дзесяцігоддзяў працы. Гэта і акты Вільнскай гістарыяграфічнай камісіі, там просто магутная калекцыя дакументаў, якая сведчыла пра беларускасць Вялікага княства Літоўскага. І тут, конечно, ну, сказаць абсалютна адназначна, што вось гэта было абсалютна негатыўна ці абсалютна пазітыўна, конечно, было бы памылкай.
Некаторыя так званыя фольк-гісторыкі сцвярджаюць, што беларускі нацыянальны праект быў і застаецца няўдалым. І вот у мяне пытанне да вас, што беларускаму нацыянальнаму руху ў 19 стагоддзі перашкаджала? Як, напрыклад, на яго развіццё уплывала сацыяльная структура Беларусі, беларускае грамадства ў 19 стагоддзі?
Ну, давайте падзелім адказ на две часткі. Першая частка адносна таго, што вось беларускі нацыянальны рух, як сапраўды сцвярджаюць некаторыя прыхільнікі літвінізму, ён прывязываў Беларусь і самой назвай, вось якая была выбрана для народа, прывязывал до Росіі. А тут трэба ведаць, што заўсёды нацыянальныя рухі, калі яны пачынаюць развівацца, яны шукаюць сябе саюзнікаў, да, на каго можна было бы абаперціся, выкарыстаць. І вось характэрны прыклад, пачынальнікі латышскага нацыянальнага руху ў сярэдзіне 19-го стагоддзя, яны фактычна змагаліся перадусім з немцамі, якія дамініравалі ў Латвіі, і саюзнікаў яны сябе знайшлі сярод славянафілаў, фактычна, сярод рускіх шавіністаў. І адпаведная была рыторыка, от яшчэ казалі, што галоўнае гэта перадухіліць германізацыю, а калі будзе русіфікацыя, то ў гэтым нічога страшнага немає, што рускія гэта талерантны народ, і калі латышы перайдуць на рускую мову, то ніякай катастрофы не адбудзецца. Ось. А потым сітуацыя змінілася, і сёння вось пра гэтую рыторыку, я думаю, ніхто нават не ўзгадывае. Гэта першы вот такі момант. А другі момант адносна таго, вось адносна паспяховасці. Тут трэба падкрэсліць, што стартавыя умовы для беларускага нацыянальнага руху былі надзвычай неспрыяльныя. І тут ёсць два моманты. Вось я ўжо казаў, што нацыянальны рух ён можа пачацца толькі праз генерацыю пасля скасавання прыгону. І тут трэба звернуць увагу на тое, што напярэдадні скасавання прыгону доля прыгонных сялян на тэрыторыі Беларусі была самай высокай у еўрапейскай частцы Расійскай імперіі. Да 60 з нечым адсоткаў ад усіх беларусаў гэта былі прыгонныя сяляне. Я ўжо пра гэта раней казаў. Ось, што нічога добрага не трэба спрабаваць ідэалізаваць прыгон. Ось стаўленне да сялян, ну, як стаўленнем да хатніх жывёл, абсалютна не выпадкова гэты тэрмін, да быдла, да? Ось, і тут яшчэ трэба падкрэсліць, што у адрозненні ад іншых частак Расійскай імперіі, а большая частка сялян прыгонных, яны адпрацоўвалі паншчыну. А ось паншчыну шмат якія гісторыкі эканомікі лічаць той формай, якая максімальна набліжае прыгон да арабства. сапраўднага рабства. Вось калі параўнаць Беларусь з суседзямі, то в Украіне, напрыклад, прыгонных сялян было каля 42%. А у Литве было яшчэ меней, там, здаецца, 30-34. І вось тут узнікае такая сітуацыя, што в Украіне і у Литве можна было быць не прыгонным селянином, можна было быць вольным чалавекам і размаўляць на літоўскай або на украінскай мове. А вось у Беларусі амаль заўсёды атрымлівалася так, што калі гэта беларуская мова, то гэта мова прыгоннага селяніна. Это значит, гэта мова, якая мае найніжэйшы сацыяльны статус. Ну і калі рухацца далей, ось такой умовы развіцця нацыянальнага руху з'яўляецца не толькі скасаванне прыгону, але і мадэрнізацыя края. Таму што без мадэрнізацыі немагчыма сацыяльная мабільнасць. Ось нацыянальны рух, ён заўсёды патрабуе таго, каб выхадцы з сялянства маглі атрымаць адукацыю, часцей за ўсё гэта галоўны ліфт, ось, і спачатку, каб яны сталі настаўнікамі, а потом іх дзеці маглі стаць журналістамі, пісьменнікамі, юрыстамі і гэтак далей. Ось, гэта аснова нацыянальнага руху. І калі мы паглядзем на мадэрнізацыйныя паказчыкі Беларусі канца 19-го стагоддзя, то можна сказаць, што вось з рэгіёнаў, калі вось параўноўваць Эстонію, Латвію, Літву, Беларусь, Украіну і Малдову, то паказчыкі Беларусі былі самымі нізкімі. То бок гэта быў самы адсталы, самы дэпрэсіўны рэгіён заходняй часткі Расійскай імперіі. І, безумоўна, гэта вельмі моцна стрымлівала развіццё нацыянальнага руху. Ну, і сяды яшчэ трэба дадаць, што нацыянальны рух, каб ён развіваўся, патрэбны не толькі актывісты, але і патрэбна аўдыторыя, якая можа ўспрыняць ідэі нацыянальнага руху, якія пашыраюцца з дапамогу сродкаў масавай інфармацыі, перадусім часопісаў і газет. Вось у той сітуацыі. То бок аўдыторыя павінна быць пісьменнай. І вось калі паразноўваць узроўні пісьменнасці, то найвышэйшы ўзровень быў у Эстоніі, там каля 80% усяго насельніцтва было пісьменнае, каля там 72-75% у Латвіі, там да 45% пісьменных было ў Літве, а вось у Беларусі, Украіне, Малдове ўзровень пісьменнасці быў вельмі вельмі нізкі, там гэта трохі больш за 13% у Беларусі, 12% у Украіне і 10% у Малдове. І звязана гэта было перш за ўсё з канфесійнай прыналежнасцю, і высокія паказчыкі ў эстонцаў, латышоў, яны тлумачацца тым, што гэта пратэстанцкія народы, і этыка пратэстантызма, яна вось падштурхоўвала да таго, каб усе людзі былі пісьменнымі. Вось каталіцызм, ён займаў такое прамежкавае становішча, а праваславе ўвогуле да гэтага ставілася з большага абыякава. І тут яшчэ трэба падкрэсліць, што пратэстанцкіх народаў жанчыны і мужчыны мелі прымерна прыкладна аднолькавы ўзровень пісьменнасці, а ёсць такі парадокс літоўскі, у якіх жанчыны былі нават больш адукаваныя, ўзровень пісьменнасці быў вышэйшы. А вось згодна з праваслаўнай дактрынай такой часу жанчына ўвогуле не павінна была валодаць пісьменнасцю. У Малдове, напрыклад, там каля 1-2% было пісьменных жанчын. У Беларусі гэты адсотак усё ж такі быў трошкі вышэйшы, дзякуючы таму, што значную частку беларусаў складалі каталікі, сярод якіх і агульны ўзровень пісьменнасці быў значна вышэйшы, 27%. І значна быў вышэйшы сярод жанчын. І тут трэба разумець, што вось калі нацыя толькі фарміруецца, калі ёсць нацыянальны рух, то нема нацыянальнай адукацыі, нема школы, якая выхоўвае нацыянальную свядомасць. И национальная свядомость может сформироваться только у хатнего воспитания. Ну а кто уголовный выхователь у хати, зрозумело, это матуля. И вот коли женщина читает национальные часописы, и набывая книжки, у яких есть национальные казки, читая своим детям, то это отбывается. А когда женщина не письменная, то, зрозумело, это стримливое развитие национального руху.
Вось такая нечеканная выснова историка. Вам не здаецца, Павел, что у белорусской историчной науцы недостатково уваги надаецца группе гоман? Якія удзельнікі і іх публіцыстыка выглядаюць на фоне іншых суседзяў Беларусі? Я нагадаю слухачам, што гэта 80-е гады, пачатак 80-х гадоў 19-го стагоддзя.
Ну, я б не сказал, что зараз и обминают. И я вось сачу за тем, как заявляются такие популярные версии истории белорусского национального руху. Вот недавно я у зеркале прочитал, и там вот гомон присутничает. Хотя вот так склалось, что на эту группу недостатково звертали увагу, и передусім с той нагоды, что публицистика белорусских народников, она была выключена на русской мове. И снова же таки, тут треба поглядеть, а что было у соседей. До речи и казали, что гомоновцы, яны дзейнічалі в основном у Петербурге, а не у Беларуси. Але шмат якія национальные рухи мели в Петербурге, як центры, у яких национальное життё развивалось вельми хутка. И вельми часто бывало, что публицистика была не на национальной мове, а на той мове, воспринималась большестью как литературная. И то, что тычется гомоновцев, они впершиню вельми докладно окреслили и национальную территорию Беларуси, и поставили политичную мету. Это, конечно, еще было не створение особенной державы, але они потребовали автономии у складе свободной там федерации народов России. И самое главное, гомоновцы вельми добро ориентовались в том, что отбывается у национальных рухов в Европе. И они поравновывали белорусов и с ирландцами, и с балтийскими народами. Вот они казали, что балтийские народы – это наши, российские ирландцы и так далее. И так далее. Тому как гомон выдавали вельми адукованные люди, якія вельми добра были уписаны у контекста развития, адраджэння национальных у европейских народов у тыя часы.
Ну, еще можно додать, что яны першые заявили, что Беларусь для белорусов, а белорусы для их это были белорусы, власные габреи. Нация имелась складаться с двух таких элементов.
Скажем так, конечно, такие спрэчные лозунг, как бы он сегодня прогучал, это был бы невероятный скандал. Але гомоновцы где-то сформулировали, и говорка шла про насельніцтва Беларусі карэннае, то бок гэта і беларусы, і габры, і іншыя. То бок не шла гаворка аб нацыянальнай выключнасці беларусаў як этнічнай групы.
Так, так. Ну і нарэшце мы падышлі да нацыянальнага маніфесту Францішка Багушэвіча, ягонай прадмовы да дудкі беларускай 1892 году. І вот з гэтай ягонай лекцыі пра гісторыю Вялікае княства Літоўска ў гэтым тэксце. Коротка, як беларусы тут выглядаюць на фоне суседзяў?
Но выглядают вельми недрэнна. И вот тут треба подкреслить, что это одна из первых таких спробов приватизации национальной спадщины Великого князства Литовского. Багушевич абсолютно открыто про это каже и про князев Великого князства Литовского, не будет как своих І головне, ось про ту спадщину, яка засталася, підкреслюю, що я читав ці книжки, вони по-нашому написані. І ось коли порівнювати, наприклад, з публіцистикою литовського національного руху, той же самий Аушри, яку видавав Басанавич, то там основний акцент робився на литовской мове. Ось гэта такая основа объединения литовцев. А историчные подеи, ну, в той час яны вучали значно менее.
Так, а у беларуса, у Багушевича и мова, и история. Дякую, Павел. На сувязь был историк, заснавальник и перший загадчик кафедры этнологии исторического факультета БДУ, был и профессор Европейского гуманитарного университета Павел Цирашкович. У празе для вас працавал Сергей Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія беларускай спевна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Праглядаючы сёння свае нататнікі 30-гадовай даўніны, я ўсё больш пераконваюся, што беларуская майстроўня была не проста першай нефармальнай грамадскай арганізацыяй. Гучыць неяк па-канцылярску. Хутчэй я параўнаў бы яе з місіяй любові, што неслі тыя некалькі дзясяткаў маладых людзей. Яны быццам бы нічога такога і не задумлялі. Яно быццам усё само так задумалася. Зладзіць масавае свята купалля, каляда ў гуканне вясны недзе проста на гарадской вуліцы ці ў парку, ці ў мікрараёне. Ніхто іх гэтаму не вучыў, не кіраваў, як тое робіцца, не казаў, ідзеце ды грукайцеся ва ўсе дзверы і паўсюль распавядайце сваю праўду. Але ж яны ішлі і грукаліся. Колькі было тых сустрэчаў у школах, у інстытутах, у інтэрнатах, дзе толькі выпадала магчымасць. Ось занатоўка пра адну такую імпрэзу ў 49-й менскай школе зімою 1982 году. Майстроўня ушаноўвала памяць Максіма Багдановіча. Як гэта выглядала? У маім колішнім нататніку так, цытую. У актавай залі сабралі дарослых дзяцей і тыя пачалі ёрзаць. Пасля вечарыны мелася быць дыскатэка, таму чакалі, калі скончыцца сумнае мерапрыемства. Тым часам Вінцук распавёў пра лёс Багдановіча, чапляючы ўсё, што мог да сучаснасці. А Лена адспявала купалялё. А зусім сціхлі дзеці, калі баявым слоном пачаў чытаць вершы сокалаў. Гэта быў эфект. Калі чытаў пагоню, у мяне ледзь слёзы не пайшлі, так моцна было. Адчыталі Вераніка эмігранцкую песню і Арына Вячорка «Терцыны». Я адчытаў «Трыялет, ты быў як месяц» і крыху сказаў пра Палуяна. Пасля былі слайды, архітэктура. Пустілі па руках аплікацыю пагоні. Прайгралі Забейду, слуцкіх ткачых і Данчыка «Зорку Венеру». Распавялі пра Данчыка. Зноў Сокалаў чытаў ужо свае вершы. Ну і ўрэшце я адспяваў Шарлоту. Потым выскачыў адзін з двух дарослых і барадатых гледачоў. Другі, дзед, плакаў на сокалаўскай роднай мове. Аблаяў шкаляроў за няўважлівасць і касмапалітызм і прачытаў верш аднаго заходнебеларускага паэта. Вінцук обмяняўся з ім каардынатамі. Канец цытаты. Адзін заходнебеларускі паэт, пазначаны ў нататніку адмысловым знакам, гэта Ларыса Геніюш. Рызыкоўнае на той час імя. Барадаты чалавек, што выскачыў з залі пазней, аказаўся паэтам Яўгенам Гучком. А Алена, якая спявала купальскую песню, адзінае, з кім вы тут яшчэ не знаёмыя, гэта ў тыя часы Алена Амельчыца, сёння Алена Анісім, майстроўская багіня Венера. У майстроўні Алена кім толькі не была, спявачкай, удзельніцай усіх імпрэзаў, мабыць, найбольш запамінальная яе роля ў пастаноўцы цара Максіміляна. Яна была кумірыцкай багіняй.
Смерць яшчэ была. Адна ў двух асобах. І я кумірыцкая багіня Венера. Па палёх вандрую, змогі патрабую, каб цара спаткала. Я б яго зрубала, у палаючым агні труп яго схавала. Ну, а слова смерці там вельмі простыя, калі там просіць адтэрміноўку хтосьці хоць на гадзіну, не дам і на хвіліну.
Алена кажа, што яе часта параўноўвалі з Сафіяй Ратару, а мне, перабіраючы старыя здымкі, прыйшло на розум зусім іншае дзіўнае падабенства са Стэфаніяй Станютай у маладосці. І толькі я так падумаў, толькі адкрыў у Вікіпедыі старонку пра Станюту, каб пераканацца, што падабенства сапраўды існуе, як высветлілася, што Стэфанія Станюта ў 20-е гады ў Віцебскім тэатры грала ў тым самым цары Максіміляне і тую самую кумірыцкую багіню Венеру. Між іншым, гэта была адзіная пастаноўка Максіміляна на прафесійнай сцэне і пры тым самы касавы спектакль Віцебскага тэатру. Але гэта ўжо іншая гісторыя. А сёння ў нашай перадачы гісторыя майстроўкі Алены Анісім, якая раскажа пра мала каму вядомыя акалічнасці ўзнікнення беларускай майстроўні на філфаку БДУ 30 гадоў назад. Алена найперш раскажа пра сябе.
Я сама са Сталпцовскага района, альбо, як кажуць у мясцовасці, старэйшая са Сталпетчыны. Вёска мая называецца Савані, і Савані, і Савоні, два варыянты. Недалёка радзімая Куба Коласа. Напэўна, гэта таксама уплывала яшчэ, што у нас у раёне, у прынцыпе, як бы шанавалі беларускае слова, ганарыліся тым, што земляк наш адтуль. Ну, але, як кажуць, адна справа ганарыцца, і зусім іншая на ўзроўні прапагандаваць. Мае бацькі настаўнікі. Бацька ўжо няма даўно, а маці яшчэ жыве. Бацька мой быў філолог, а маці матэматык. І бацька, ён захапляўся ўвогуле рознымі мовамі. Ён ведаў нямецкую мову і нават выкладаў у школе. Акрамя таго, вучыў колісь у гімназіі французскую мову. І нават у шасцігадовым узросце мне спрабаваў навучыць французскай мове. І я вельмі доўга памятала вершык, які я тады вывучыла. А што датычыцца беларускай мовы, бацькам асабліва не падштурхоўваў да гэтага. Па той простай прычыне, што ён згадаў, як падчас нямецкай акупацыі адзін з афіцэраў высокапастаўленых нямецкіх, выступаючы перад насельніцтвам, казаў, што беларусы, трымайцеся разам, нельга так варагаваць і все такое. І бацька яшчэ мне казаў, а цяпер я прачытала гэта ў літаратуры, што ва ўсе часы ні з якім нацыяналізмам, то бок патрыятызмам, не змагаліся так жорстка, як з беларускім. І вось гэтыя рэчы ён мне казаў, калі мне было гадоў 18. калі я ўжо перайшла на беларускую мову і стала паўсюль ўжываць беларускую мову. Ён мне пра гэта сказаў, нагадаў, ён хваляваўся, канешне, за мяне.
Іншы раз мне думаецца, што наша пакаленне апошняе такое. Калі хто з гораду, хто з вёскі, але чые бацькі яшчэ памятаюць мінулую вайну ці нават даваенны час, а гэта значыць зусім іншае жыццё на гэтай самай зямлі. Тое, у якім яшчэ жывуць водгукі і водсветы 19-га стагоддзя і нават сярэднявечча, бо раней людскі свет не тыпізаваўся так хутка, як сёння. З іншага боку, усім нам, у тым ліку і тым, хто паходзіць з колішняй, яшчэ жывой і беларускамоўнай вёскі, усё адно давялося ісці да беларушчыны праз бар'ер расейскай мовы. Спачатку вясковец урбанізаваўся, у нашым выпадку русіфікаваўся, а толькі потым рабіў ужо свядомы выбар на карысць вяртання да сябе і да свайго.
Пасля таго, як мы сталі сустракацца і разам гісторыю вывучаць чытаць Ермаловіча у самвыдаце, тады, канешне, трэба было вырашыцца і з мовай. І даволі цяжка было гэта зрабіць не таму, што не ведалі мову, а таму, што як бы ўсе вакол цябе прывыклі лічыць, што ты добра валодаеш рускай мовай і чаму ты раптам пераходзіш на беларускую мову. Але трэба было ўнутры сябе знайсці нейкія такія аргументы пераканаўчыя. І пасля гэтага нейкі час прайшоў, усе прызвычаіліся, абсалютна нармальна пытанняў больш не ўзнікала.
Трэба было знайсці аргументы менавіта ўнутры сябе, бо ў кожнага яны былі розныя.
Якія я для сябе знайшла? Ну, першы аргумент – это, напэўна, той, які жыў у вёсцы. Бо у вёсцы я ніколі не размаўляла па-руску, асабліва з аднавяскоўцамі. Аргумент быў такі. Калі маладая дзяўчына, скончыўшы школу, з'ездзіўшы ў горад, там пабыўшы колькі часу, праходзіла і віталася «драсце», то ўсе казалі «ну, ўжо з'ела гарадскую булачку». Ну, а другое просто нельга быць увесь час раздвоеным. Все ж таки трэба вызначацца і трэба было ісці далей. Вось пайшла далей.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алена Анісім. Мы сталі на бок маралі. Самы час перайсці да абяцанага мною сюжэту, да мала каму вядомых акалічнасцяў узнікнення беларускай майстроўні на філфаку БДУ 30 гадоў назад.
У нас у тых адна гісторыя, хто вучыўся на філфаку. Вінцук, Вераніка, Запруцкі і я. Бо наше аб'яднанне адбылося менавіта на падставе нашых адносін да факту збіцця хлопцамі дзяўчыны на бульбе. І не ўсе там былі, там быў Вінцук, а мы з Веранікай не былі там. Але пасля таго, як бульба скончылася, вярнуліся ўсе студэнты на вучобу, пачаліся вось як бы нейкія такія разборкі ці што. І калі гэты факт усплыў, то мы, нават не будучы там, занялі пазіцію адназначную. Хлопцы не мелі права так сябе паводзіць у адносінах да дзяўчыны. Гэта быў 80-ты год, і паводле вось гэтых нашых адносін курс раскалоўся вельмі моцна. 100 чалавек, кожны займаў сваю пазіцію. Але вось наша такая група, якая заняла менавіта такую пазіцію, давялі справу да таго, каб яна была разгледжана на ўзроўні універсітэта. Хлопцаў было шкада, але іх выключылі з правам аднаўлення. І мы аказаліся па адзін бок барыкаду. Вінцук Вячорка, Сергей Запруцкі, Вераніка Курцова, тады яна была Надтачэва і я. Мы стаялі за тое, што хлопцы ні ў якім разе не маюць права падымаць руку на дзяўчыну. Неважна, ці яны выпітыя, гэта з нашага пункту гледжання, гэта было ўвогуле абцяжарваючая абставіна. Канешне, мы не маглі дапусціць, што такі факт застанецца беспакараным. Другая палова стала на бок хлопцы, они их отстойвали. И самое дивное, что многие девчаты займали такую позицию, что хлопцы имели рацию, что хлопцы имели право поднять руку на девчат. И после этого, ну, мы ведали, что Винцук собравал, уже после мы доведались, с кем. Певно была группа молодых людей, которые уже до того часу цікавились историей Беларуси и шмат іншими разными речами. Але менавіта нас тады запросили до себе, як би долучиться до этой справы, после того, как мы выказали ясно свою позицию менавіта в этом плане. И вот менавіта на грунте взятой высокой морали мы и долучились до Беларусьчины.
Вот еще одна разгадка нашего калядного цуду. Студенты-філёлягі аб'ядналіся, бо апынуліся з аднаго боку барыкадаў у сваім менавіта маральным выбары. І гэтае маральнае аб'яднанне аказалася найважнейшым. Яны сталі між сопку сваімі людзьмі, амаль што сваякамі. Чаму гэта важна? Рэч у тым, што Вінцук і напраўду ўжо ведаў свой шлях да беларушчыны, у яго былі сябры сярод аднагодкаў па-за філфакам і сярод старэйшых мастакоў. Але кожны з гэтай кагорты таксама ўжо зрабіў свой выбар на карысць беларушчыны. Яны збіраліся разам, чыталі нелегальную літаратуру, выдавалі свой сам выдат, слухалі замежныя галасы. Словам, іх лёс абяцаў ім дысідэнцтва і ролю антысаветчыкаў-нацыяналістаў у вузкім коле аднадумцаў. Верагодна, так яно і было б. А побач існавалі іншыя студэнты, нармальныя, якія зусім не збіраліся дысідэнцтваваць, а думалі пра тое, як ім уладкавацца ў сталіцы, стварыць сям'ю і проста жыць нармальна ды па магчымасці шчасліва. Вось так адныя існавалі б сабе, другія сабе. І ніякага б тады каляднага цуду не здарылася, ніякай майстроўні не было б. І той нефармальны маладзёвы рух, які ўзнік з майстроўні, меў бы зусім іншы выгляд. І беларускі народны фронт, які выснаваўся з таго руху, мог застацца вузкім дыскусійным клубам заўзятых дысідэнтаў. Адпаведнай фракцыі ў Верхоўным Савеце не было б і незалежнасці. Вядома, гэта ўсё дапушчэнні, і асабіста я схільны верыць, што не гэтым шляхам, дык іншым беларушчына ўсё адно прабілася б, і незалежнасць ўсё адно была б. Але ў рэальнасці мы маем менавіта гэты шлях. Калі здарэнне на філфаку ўсіх студэнтаў паставіла перад маральным выбарам. І Вінцук Вячорка са сваёй ужо акрэсленай дысідэнцкай праграмай апынуўся побач з зусім нармальнай дзяўчынай Аленай Амельчыц. І маральны выбар іх аб'яднаў. З гэтага моманту дысэнт Вячоркі мусіў адкрыцца для ўсіх ахвочых і набыць прывабны выгляд, які пазней Вінцук назаве эстэтычным феноменам майстроўні. А пазітыўная жыццёвая праграма Алены мусіла ўключыць у сябе і беларушчыну, і дысэнт не як ізгойства, а як зусім прымальныя і спалучальныя са станоўчым і нармальным лёсам рэчы.
Часткова была далучана, я разгадывала пра чытанне Ермаловіча, ну, але, можа быць, у мяне не было тады такой патрэбы, вось так паглыбляцца, бо ішоў час, мы заканчвалі універсітэт, трэба было думаць пра уладкаванне ў жыцці, урэшце рэшт пра замужжа, пра сям'ю, таму што я сябе не бачыла ў ролі нейкай такой адзінокай жанчыны, напэўна. Трэба было мець сям'ю, канешне, дзетак. І таму, напэўна, гэтая частка крышку ад мяне засталася ў баку. Гэтая падводная частка, хаця я ведала, скажам, бачыла, адчувала і разумела, што акрамя нашай такой культурнай часткі можна і трэба ісці далей. Ну, я, відаць, не была гатовай да таго, каб ісці далей. Наше калядаванне, калі моладзь ішла ад пісьменнікаў Владзіміра Караткевіча да ягонага дому, і мы ішлі з калядой, значыць, ішлі мы з зоркай каляднай, мы ішлі са спевамі, і як нас запынялі, пыталіся, хто мы, што мы, не ведалі, што рабіць, урэшце рэшт мы пачулі, што нехта там крычыць, дзе тут антысавецкая дэманстрацыя, то, канешне, нават у гэтым плане, у плане нефармальнасці, а майстроўня ўжо ўяўляла сабой штосьці несавецкае. Нават на грунце культурным яна выбівалася з системи, і фактично майстровня, яна якби була таким попередником неформальних громадських організацій. І ведаєш, що ще саме важливе? То, що ми були всі одногодки і молоді. Нам ніхто зверху не казав, нас ніхто зверху не штурхав. Ми, звісно, позирали на мастаков, але вони нам не указували. І ось це було визначальним, напевно. Це була свобода, дух творчості. Ніхто ж нас гэтаму не вучыў, спецыяльна не прымушаў. Гэта ішло як бы знутры, гэта быў вось такі покліч унутраны. І ён такі атрымаўся арганічны і вось дапамог сфармавацца многім гарманічным, як прынята казаць, асобам.
Сёння Алена Анісім, навуковы супрацоўнік акадэмічнага інстытуту мовы і літаратуры, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы на канале ОНТ у ранішнім этэры колішняя багіня Венера вядзе перадачу «Беларуская мова». Алена перакананая, што менавіта майстроўня дапамагла ёй раскрыцца ды выявіць свае таленты, акрэсліць жыццёвую філасофію.
Я не ведаю, як себе акрэсліць. Я ўсюды себе пачуваю натуральна. Я себе пачуваю натуральна і як навуковы супрацоўнік. Я себе натуральна пачуваю і як грамадскі дзеяч у таварыстве беларускай мовы. Ну, канешне, і мама, і дачка, і не ведаю, жонка, ну, і сяброўка. Зараз інститут називається Інститут мови і літератури Національної академії наук Білорусі. Ми там, до речі, працюємо разом з Веронікою. І хочу сказати, що менавіта Вероніка була тим чоловіком, який захотів, убачив, пропонував перейти мені зі школи в Академію наук. І це відбулося у 1991 році. Самое вось для мяне вызначальнае, што калі ў мяне добры настрой, мне хочацца спяваць беларускія песні. Вельмі хочацца на кухні, дома, мурлыкаць пры кампутары. І вось адзін з тых момантаў, гэта тое, што мы ў майстроўні спявалі беларускія песні. Я не пропагандую, я просто живу, бо иначе уже, видать, жить нельга. Есть весь такое отчувание именно этой духовной едности, того, что мы все однодумцы, того, что на многие важные речи мы глядим однольково. До этого часу. Видишь, Янцук вельми добранек был, сказал, что... Ён быў ужо тады. У яго вазіта такое выслоўе, ну гэта як праверка. Увогуле гэта проста праверка, як асобы. І вось калі ты быў ужо тады па гэты бок, калі ты ўжо тады, калі яшчэ ніхто пра гэта не думаў, а ты ўжо нешта для гэтага рабіў, то гэта якбы прызнанне цябе, што ты ўжо тады пачынаў быць асобай. Я вельмі шчаслівая тым, што я нарадзілася ў сваёй краіне, Беларусь. Я вельмі шчаслівая тым, якія ў мяне аднавяскоўцы, мае сябры па школе, аднакласнікі. Шчаслівая таму, што мы да гэтай пары і перазвоньваемся, і сустракаемся. І я шчаслівая тым, што ў маім жыцці была майстроўня. Таму што такія рэчы, калі ёсць у маладосці, можна толькі зайздросціць самому сабе.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Алена Анісім. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзинг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер-4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер – як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз «у» нескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «туб» – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «Ютуб» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» – означає «назіральник», у чеській «слєдуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у обвестці на сторонці